Blaðsíða 64. Landslag. Landslag hefur áhrif á hvernig viðrar. Lofthiti lækkar að jafnaði 0,6 gráður á Celsius á hverja 100 metra sem upp er farið. Reykvíkingar kannast við að stundum er snjókoma og hálka í Breiðholtinu þótt rigning sé niðri við Reykjavíkurhöfn. Þessu veldur hitamunurinn sem verður vegna þess að Breiðholtið liggur hærra en höfnin. Landslag hefur einnig áhrif á vindátt og vindhraða. Í þröngum dölum eða fjörðum eru tvær vindáttir langalgengastar, inn dalinn eða út. Algengt er að fjöll magni vind sem yfir þau streymir. Stór fjöll og fjallgarðar hafa einnig áhrif á hita, skýjafar og úrkomu. Þeim megin sem vindur blæs að fjalli er oftast kaldara, skýjað og oft úrkoma. Hinum megin við fjallið er hlýrra, létt skýjað og engin úrkoma. Það er eins og fjallið vindi alla úrkomu úr skýjunum og hiti loftið leið. Þurra loftið hlýnar meir en rakaloftið kólnaði eða 1 gráðu á Celsius á hverja 100 metra. Þetta er stundum kallað núka þeir. Veðurfar eftir landshlutum. Meðal árshiti er hæstur við suðurströnd Íslands. Júlí er að jafnaði hlýjasti mánuður ársins. Ágúst er hlýrri sumstaðar út við sjávarsíðuna. Mest úrkoma fellur að jafnaði sunnanlands. Úrkoma er minnst norðan Vatnajökuls og inn til dala norðvestanlands. Minnst er úrkoman síðla vetrar eða á vorin og það á við allt landið. Október er víðast úrkomu mesti mánuðurinn. Hér á landi er að jafnaði mun hvassara að vetralagi en á sumrin og vindhraðin gjarnan mestur við suðurströndina. Að jafnaði er hvassara á fjöllum en láglendi. Á blaðsíðunni er skýringarmynd sem sýnir hvernig kalt og rakt loft kemur að fjalli og hvernig úrkoma fellur og síðan hvernig hlýtt og þurrt loft streymir af fjalli. Á blaðsíðunni er einnig mynd og undir henni stendur Svarfaðardalur í mildum hnúka þeim.